Dobré odpoledne z dvojky, je 4. listopadu a příběh z kalendáře s tímto datem vám budou vyprávět Jan Kovařík.
A také Tereza Stýblová. Dobrý den. Dnes se alespoň částečně vrátíme do dětských let, zejména my ženy. Povídat si totiž budeme mimo jiné o jedné ikonické hračce, kterou toužila mít snad každá holčička.
Tak moment, jako hrdý otec tří dcer, k tomu mám snad ano. Taky co říct.
Tak povídej.
No, toužili, ale marně.
Já se předám k Honzovi, protože jako maminka dvou dívek přiznávám, že zejména kvůli tělesným proporcím této hračky se mi svým dcerám nepořizovala, ale do kontaktu s ní samozřejmě přišli. Takovému fenoménu se totiž vyhnout nelze.
No, ono to zatím z těch našich úvodních řečí vypadá, že hrdinkou těchto příběhů z kalendáře bude právě tato hračka, ale nenechte se námi uvést na úvod v omyl. I když osobnost, která se dnes před mnoha lety narodila, je autorkou právě oné legendární panenky.
A to by mohla být první nápověda. Předám další detail z jejího života. Vyrůstala v rodině přistěhovalců, začínala od nuly, ale vybudovala firmu, která změnila hračkářský průmysl.
A třetí nápověda, zatímco jedni ji obdivovali za odvahu a vizionářství, druzí ji vyčítali, že vytvořila nereálný ideál ženské krásy. Tak co? Vybaví se vám to jméno? Psal se rok 1916. Amerika se nadechovala do nové éry. Ve velkých městech se stavěly mrakodrapy. Henry Ford zlevnil automobil tak, že se stával běžnou součástí rodin. A ženy začínaly hlasitěji volat po svém právu volit.
Jenže ne všichni měli na americký sen stejný nárok. Přistěhovalecké rodiny, které do země přišly z východní Evropy, se musely spoléhat na vlastní síly a soudržnost.
No a právě do takového prostředí se 4. listopadu onoho roku, tedy roku 1916, narodila Ruth Mariana Moskou, později Handlerová. Její rodiče, polští židovští imigranti, přišli do Denveru hledat lepší život. Jenže měli 10 dětí a zabezpečit tak početnou rodinu nebylo vůbec snadné. Každý pár rukou, který mohl pomoci, byl vítaný. A každé další dítě znamenalo další starost.
Ruth byla nejmladší. Její matka po 10 náročných porodech onemocněla. A tak Benjamínek putoval brzy po narození k nejstarší sestře, která už byla vdaná a bezdětná.
Tento přesun měl hned dvojí dopad. Na jedné straně holčičce poskytl klidnější zázemí než přeplněná domácnost rodičů, na straně druhé v ní už od začátku klíčil pocit vykořeněnosti.
Nebylo to však odloučení plné hořkosti. Ruth později říkala, že se nikdy necítila nemilovaná. Přesto se musela smířit s tím, že vlastní rodiče vídala jen na návštěvách.
Její sestra vlastnila v Denveru malou lékárnu a Ruth tam odmala pomáhala. Utírala prach z polic, obsluhovala zákazníky a učila se, jak funguje obchod.
Zatímco jiné děti trávily čas na hřišti, ona sledovala, jak se vydávají recepty a vede účetnictví. A právě tady poprvé poznala, co znamená mít odpovědnost a jak důležité je umět nabídnout lidem to, co potřebují.
Už tehdy se u ní formovala tvrdohlavost a touha obstát. A také přesvědčení, že se musí spolehnout sama na sebe. Denver jí brzy začal připadat malý, a tak se v 19 zbalila a odjela do Los Angeles, do města, které tehdy rostlo ohromným tempem a nabízelo úplně jinou budoucnost.
Nastoupila do Paramount Studios a poprvé na vlastní kůži zažila, že život může být i vzrušující, nepředvídatelný a plný příležitostí. A naše hrdinka si je rozhodně nenechala ujít. Psala se 30. léta minulého století, když se v Denveru potkali dva mladí lidé s podobným osudem. Ruth Moskou, dcera židovských polských přistěhovalců, naše dnešní hrdinka, a Elliot Handler, rovněž potomek přistěhovalců. Chodili na stejnou střední školu a ještě než dospěli, zrodilo se mezi nimi pouto, které vydrželo celý život.
Bylo jim čerstvých 19, když se rozhodli odejít do Kalifornie. Elliot nastoupil na prestižní školu průmyslového designu v Pasadeně a Ruth začala snít o šťastném životě po boku muže, který měl zlaté ruce a hlavu plnou nápadů.
Vzali se a brzy se jim narodila dcera Barbara. Tehdy ještě netušili, že právě její jméno budou brzy vyslovovat miliony dětí po celém světě.
Zásadní zlom v pracovním životě novomanželů Handlerových přišel v roce 1945. Elliot tehdy s přítelem Haroldem Mattem Metznem založil malou firmu na výrobu obrazových rámů.
A pojmenovali ji Mattel. I vy tu určitě najdete zkratky jejich křestních jmén. Matt a Elliot. Ruth se zapojila hned od začátku. Vedla administrativu, domlouvala zakázky a hlavně přicházela s nápady, které mužům otevíraly oči.
Například s tím, že zbytky materiálu z rámů lze originálně využít. Začali z nich vyrábět miniaturní nábytek pro panenky. Křesílka, stolky, postýlky. A světe div se, tyhle drobnosti se prodávaly mnohem lépe než samotné rámy.
Bylo totiž po válce, lidé se chtěli radovat, užívat si rodinného života a začali ve velkém kupovat hračky pro své děti.
Právě tehdy Ruth vycítila příležitost a přiměla manžela i společníka, aby se firma soustředila více než na rámy, na pokojíčky pro panenky.
Byl to risk, který se ale záhy ukázal jako geniální tah. Koncem 40. let odkoupili Handlerovi podíl Metzna a Ruth se oficiálně stala hybnou silou celé společnosti. Měla v sobě energii obchodnice i intuici ženy, která věděla, co děti chtějí.
Nikdo z nich tehdy netušil, že malá dílna v Los Angeles položí základ jednomu z největších hračkářských impérií na světě. A že právě Ruth jednou přijde s nápadem, který navždy změní podobu moderní hračky. Barbara Millicent Roberts. Možná vám tohle jméno nic neříká, ale jeho zkrácenou podobu zná celý svět. Barbie. Poprvé spatřila světlo světa 9. března 1959, kdy ji představila firma Mattel.
Jejími, řekněme, rodiči byli manželé Handlerovi, Elliot a hlavně Ruth, která je taky protagonistkou našeho dnešního vyprávění. Právě ta si všimla, že její dcera Barbara si při hře s papírovými panenkami vybírá role mladých žen, nikoli dětí. Každá holčička potřebuje panenku, do které si bude projektovat sny o vlastní budoucnosti, napadlo Ruth Handlerovou a navrhla panenku s dospělými křivkami.
Inspirovala se na své cestě po Evropě. V Německu koupila 3 blonďaté dlouhonohé panenky Lily, vyrobené podle komiksové postavičky z deníku Bild. Dovezla je do Ameriky a postupně přesvědčila manžela, že právě tahle hračka bude mít úspěch. V roce 1958 získala autorská práva a následně i ochrannou známku pro jméno nové pany, které dostala po dceři naší hrdinky, tedy Barbie.
Na veřejnosti se poprvé předvedla na newyorském veletrhu hraček a společnost Mattel téměř okamžitě katapultovala na oběžnou dráhu úspěchu. První plastové krásky stály $3 a inspirací pro jejich podobu byly tehdejší ikony krásy jako Marilyn Monroe a nebo Elizabeth Taylor.
V té době šlo o poměrně odvážný čin, protože panenka v černobílých plavkách s vytvarovanými boky i ňadry a s nalíčeným obličejem působila mezi ostatními andělsky dětskými panenkami jako, řekněme, hříšné zjevení.
2 roky po zrození Barbie navíc došlo Handlerovým, že dokonalá kráska by měla mít vedle sebe také dokonalého partnera. A tak se zrodil Ken Carson. Pár se seznámil při natáčení reklamy a kráčel bok po boku světem až do roku 2004, kdy jejich vztah, řekněme, prošel dramatickou krizí. Firma Mattel tehdy oznámila jejich rozchod. V plastovém světě ale existuje i osudová láska a tak se 7 let poté na Valentína Barbie s Kenem opět spojili v jedno tělo a jednu duši.
Jedno oko nezůstalo suché. Během svého života Barbie postupně získala vlastní dům, růžové auto, jachtu, výbavu ke sportům, šatník plný dokonalých outfitů, mnohdy od světoznámých návrhářů jako Armani, Versace či Karl Lagerfeld. Filozofií Barbie je, že díky panence mohou malé dívky být, kým chtějí. Panenka Barbie vždy reprezentovala skutečnost, že každá žena má možnost volby. To prohlásila autorka Ruth Handlerová.
Z původní modelky se Barbie postupně stala astronautkou, podnikatelkou, prezidentkou a hasičkou i vědkyní. Každá nová éra odrážela společenské změny a možnosti žen. Od počátku byla Barbie ale hračkou kontroverzní, která budila nadšení i nevoli. A o tom si povíme za chvilku.
Hrdinkou příběhu z kalendáře, které posloucháte 4. listopadu, je Ruth Handlerová. Děvčátko, které se narodilo jako 10. dítě svých rodičů, strávilo dětství v rodině své nejstarší sestry a dost zásadním způsobem ji to sformovalo pro budoucnost. Už jako malá se Ruth naučila, jak funguje obchod a jak důležité je v obchodě dát lidem to, co opravdu potřebují. Když se pak stala vdanou paní a její manžel společně s kamarádem založili firmu na výrobu obrazových rámů, projevila talent. Navrhla, že odřezky mohou sloužit jako surovina pro výrobu pokojíčků pro panenky a pak přemluvila oba podnikatele, aby opustili obrazové rámy a zcela se vrhli na hračky. Odtud už nebylo daleko k panence jménem Barbie. Popsali jsme, jak se k tomu nápadu Ruth Handlerová dostala a také začátky a slávu, kterou hračka sklidila na světových trzích. A naznačili jsme, že ne všechno bude nebo bylo zalito sluncem.
Nebyla to totiž jenom sláva a obdiv k této panence, ale i výhrady, zejména k jejím tělesným proporcím, které často u dívek, které se s ní hrály, probudily takzvaný syndrom panenky Barbie, poruchu v příjmu potravy. A navíc, pokud by panenka Barbie ožila, tak by právě tyto proporce nebyly slučitelné se životem. K této kontroverzi se dnes ještě 100% dostaneme. Zmíníme také, že Ruth Handlerová nakonec z firmy Mattel odešla, ale založila jinou společnost, která pomáhala pro změnu ženám, které prodělaly rakovinu prsu. Stejně jako ona sama. Hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je Ruth Handlerová, americká podnikatelka a také autorka legendární panenky Barbie. Se stejnou intenzitou, s jakou po dlouhovlasé umělohmotné krásce toužily dívky a také mnozí sběratelé, dováděla k nepříčetnosti své odpůrce, zejména feministky.
Pochopte, Barbie byla podle nich malým dívenkám zavádějícím vzorem, ať už kvůli fyzickému vzhledu nebo výběru budoucí profese. Zpočátku totiž působila spíš jako hvězda večírků než realistická žena s povoláním. Kritici varovali, citujeme, kvůli Barbie si dívky vytvářejí nereálná očekávání, která vedou ke zklamání a nízkému sebevědomí. Konec citátu. Jeden akademik dokonce spočítal, že šance ženy, aby dosáhla takových proporcí, jako má panenka, je 1 ku 100 000.
A co víc, odborníci upozorňovali, že pokud by Barbie skutečně ožila, nežila by v reálném světě dlouho. Její příliš tenké kotníky by neunesly váhu těla, nepřirozeně dlouhý krk by jí zlomil vaz a extrémně úzký pas by neposkytl dostatek prostoru pro vnitřní orgány.
Přesto se mladé dívky snažily dosáhnout vzhledu svého ideálu a to vedlo k nejrůznějším poruchám příjmu potravy. Tento jev dokonce získal i svůj název – syndrom panenky Barbie. Jeho oběti považují hračku za standard krásy a pohled na své vlastní tělo mají zcela zkreslený.
V roce 1992 se na trh dostaly dokonce mluvící barbíny, které vykřikovaly – miluji nakupování, budeme mít někdy dost oblečení, matematika je těžká. Podobné věty panenku vykreslovaly jako hezkou, ale hloupou blondýnku.
Problémem byla i miniaturní knížka s nápisem Jak zhubnout, kterou nosila panenka u sebe. Rada, snad slyšíte ty úvozovky, rada na zadní straně zněla prostě nejes. V kombinaci s doplňkem osobní váhy, která ukazovala trvale 50 kg, působila Barbie jako zosobnění anorexie.
Její stvořitelka Ruth Handlerová se ale na všechny kontroverze dívala s nadhledem. Každá holčička potřebuje panenku, do které si promítne sny o vlastní budoucnosti. Když si hraje na to, jaká by chtěla být v 16 nebo 17, bylo by hloupé, aby měla plochý hrudník. Tak se mi dělá krásná prsa.
Pod tlakem veřejnosti ale nakonec panence rozšířila pas, zmenšila poprsí a v posledních letech dokonce přibývají modely s různými typy postav, barvami pleti i zdravotními odlišnostmi. Dnes už může Barbie nosit protézu, sedět na invalidním vozíčku, trpět kožním onemocněním nebo být úplně bez vlasů.
Ať už byla kritika jakákoliv, holčičky po celém světě po Barbie nepřestaly toužit. A možná, že i díky kontroverzím a skandálům se panenka stala jedním ze symbolů popkultury druhé poloviny 20. století.
Život Ruth Handlerové, hrdinky dnešních příběhů z kalendáře, ovšem nebyl jen plný úspěchů a naplněných snů. Na začátku 70. let ji potkala tvrdá zkouška. Lékaři ji diagnostikovali rakovinu prsu a v rámci léčby museli provést mastektomii.
Ruth se tak ocitla v situaci, kterou zažívaly tisíce žen, ale málo kdo o ní tehdy veřejně mluvil. Hledala vhodnou prsní protézu, jenže všechny jí připadaly nedokonalé.
Nejvíc jí šokovalo, že náhrady levého i pravého ňadra byly zcela zaměnitelné. Jako kdyby Švec šil jen jednu botu a nutil vás nosit ji na levé i na pravé noze, rozčilovala se.
A protože nikdy nezůstávala jenom u slov, rozhodla se vzít věc do vlastních rukou. Založila novou společnost, ve které spolu s odborníky začala vyrábět realistické verze ženských prsou.
Svoji produktovou řadu pojmenovala Nearly Me, tedy skoro já. Byly to lehké plastikové protézy a implantáty, díky kterým nemusely mít ženy obavy, že každý na první pohled pozná jejich handicap.
Ruth Handlerová se nebála ani odvážné propagace. Sama sebe označovala za génia marketingu a s úsměvem dokázala jít i hodně daleko.
To tedy ano. Při rozhovorech si klidně rozepnula blůzu a vyzvala přítomné novináře, aby pohmatem určili, které z jejich prsou je pravé.
Byla to žena činu. Později své dvě kariéry shrnula s nadhledem a jistou dávkou černého humoru. Žila jsem svůj život od prsu k prsu. Americká podnikatelka a vizionářka Ruth Handlerová je protagonistkou dnešního vyprávění na dvojce. V polovině 70. let minulého století se i tak úspěšná firma, jakou byl Mattel, dostala do velkých problémů. Vedení společnosti falšovalo finanční výkazy, aby zakrylo možné ztráty.
Ruth a Elliot Handlerovi byli nakonec nuceni rezignovat na své pozice ve firmě, kterou vybudovali od nuly.
Hlavně pro Ruth to byl obrovský otřes. Přestože se k účetním přešlapům přiznala, přijít o Mattel a hlavně Barbie pro ní bylo daleko horší než peněžní pokuta.
Jenže Ruth nebyla z těch, kdo se stáhnou do ústraní. Založila vlastní firmu, o které jsme už před chvílí mluvili, ve které se věnovala prsním implantátům a později i dalším zdravotnickým pomůckám a produktům, které pomohly tisícům žen vrátit sebevědomí. Vymyslela například plavky, které byly určené speciálně pro ženy po ablaci prsu.
Její tým objížděl obchodní domy a školil personál k prodeji takto intimního zboží. Značka Nearly Me je mezi onkologickými pacientkami známá dodnes.
Ruth se také nikdy nepřestala vracet k příběhům Barbie. V roce 1980, to jí bylo 64, napsala knihu o Barbie Rockerce. O 7 let později se tento příběh dočkal filmového zpracování.
S odstupem času je zřejmé, jak silné dědictví po sobě Ruth Handlerová zanechala.
Byla zvolena ženou roku v podnikání časopisem Los Angeles Times, byla uvedena do síně slávy výrobců hraček a od americké společnosti podporující boj proti rakovině získala ocenění za dobrovolnickou činnost. Hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce byla americká podnikatelka Ruth Handlerová. Narodila se 4. listopadu 1916 v Denveru a zemřela v dubnu roku 2002 v Los Angeles.
Nebála bych se dodat, že byla vizionářka a vynálezkyně. Jejím nejslavnějším počinem je bezesporu panenka Barbie, která na konci 50. let vtrhla do dětských pokojíčků po celé Americe a v dalších letech po celém světě.
Barbie byla v různých obdobích inspirována mnoha mnoha slavnými ženami. Vznikly verze panenky v podobě Marilyn Monroe, Spice Girls, Britney Spears, Frida Kahlo a dokonce i britské královny Alžběty II.
No a své panenky se dočkala například i česká snowboardistka Ester Ledecká. Tím Mattel nejenom rozšiřuje sběratelskou hodnotu hračky, ale také vzdává hold významným ženám historie.
Barbie postupně pronikla do různých odvětví a stala se múzou i pro hudebníky. Ještě dnes některým zní v uších kultovní hit 90. let od skupiny Aqua nazvaný Barbie Girl. A zájem o panenku mají pochopitelně opakovaně i filmaři.
Ten prozatím největší projevili v roce 2023, kdy do kin vstoupil film Barbie a získal neuvěřitelných 8 nominací na Oscara, z nichž nakonec proměnil jen jednu. Zlatou sošku se tehdy odnesla zpěvačka Billie Eilish za nejlepší původní píseň.
Ruth byla vizionářkou, nebála se plnit si své sny a tak nám závěrem dovolte jeden citát o Barbie, který s nadsázkou vybízí k tomu, abychom nepromarnili svou šanci.
Život je příliš krátký na nošení nudných barev. Zvol si růžovou.
Řekla Tereza Stýblová, která byla zároveň scénáristkou těchto příběhů z kalendáře a naprosto stylově se k mikrofonu dostavila v růžové košili.
Ano, je to také má oblíbená barva. Zvolila jsem si ji.
Doufám, že vás vyprávění o Ruth Handlerové zaujalo a potěšilo. No a jestli vás přiměje k tomu, abyste někde na půdě či ve sklepě vyhrabali svou starou sbírku panenek, vzhůru do toho.
Mějte se hezky a těšíme se na vás u příštích příběhů z kalendáře.
Naschledanou.